кептер азаттык радиосу. Өйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 15-нче августу, кептердин 4-нче күнү. Хабарлар күнөлүгүмү тыңдамага чакырыйар. Бүгүн программабызда Ашкабаддын дөөлөт азык дүкөндөрүнө барылып кетирилди. Британияда иммигрантларга каршы болгон бийлигүнчүлүктөрдө Түркмен генаны эзерчетти. Овганстанны аял кыйырлары, Султанны Түркмен аял кыйырларының ардуғыларының құт солынны 3 жыл орлығы бейлікті әділіктілер. Олары тон қаварлардың лен, олар лен кедімен, Йоғсын Анны Орван таншеді әрін. 14-нче августта Анкарада Түркменстанның ве Түркияның дашыры ишләр министрлыкларының арасында сиясий кеңешмәләр кечерилде дип Түркмен мәтбуаты хабар берди. Дипломатлар сиясий дипломатик катнашыкларны өстермәк, парламентарий хезмәттәшлыгын киңәйтмәк, шәртнама, хукук дөньясын кәмиллештермәк белән багышлыклы мәсьәләләрен киң топлымына карадылар. Шәле дә тарафларын кибер хәвфсезлыгын үпчен итмәктә, ике тарафларның хезмәттәшлыгын киләчәге улы урлар хемде саанлы технологияларын улалмагы белән багышлыклы үне чыккан хопларга каршы турмак коюнча мәсьәләләрен киң топлымыны ара алып маслахатлашанны гайдылар. Хамаз ялбашыларының бер агзасы ББС бу топларын Газадагы ярашып ке замун алынганлар бошотмак карады кечирилжек тәде гәпләшкләре катнашмаҗактыгын әйтте. Хамаз белән Исраилнең арачылар аркалы кечирган гәпләшкләре 19-нче августта 4-нче көн Катарда дәвам ettirler. Çeşmelerin DPA neşidini aitmaklarına göre Doha'da kepleşikleri Abasa'nın merkezi Anatoğulluğunun başlığı William Burns, Katar'ın Premier Ministri Muhammed Bin Abdurrahman Altani ve Müsür'ün Anatoğulluğunun başlığı Abbas Kamil Davgat Nasar. Mossad'ın Dasarı Yurt Anatoğulluğunun başlığı David Barney'e olsa Israel'e vekilçilik eder deyip karasılıyor. Hamad'ın Mettuat vekili Bibisa bu toporun kepleşikler için kepleşiklere katlaşmak istemeyenliğini. Israel'in bu кепләшикләре пенада сөйләшүне дәвам иттергәнлыгын әйтте. Палестина тарафы BBC-ның сөйләшүнең сүзләренә күрә, юл картасын, келинен алалашыкларын тормышы кечирелмәгәнең анык мәйлнамасын görmәк үслия. Бу мәйлнама Абасаның президенты Джо Байденның май аенда өңгәтүрән тәкълипләренә эсасланмалы, Хамадның вәкиле BBC әйтте. Түркия гелеп киргән адамларның бармак ыйларына. Сабах хәбәрәте бу хәбәри юрдың içәри эшләр министры Али Йерли кая салгыланып берди. Йонол тәде дүгүнүн ийше кирилжек вакытын айтманыр. Унун сөздөрүнө көрө, һәр квотта Түркиядө 4,5 миллиону голой мигрант хасабалыныптыр. Олорун 3 миллиондон көбүрагы Сириянын раяттары болуп турат. Русия Европанын миллий азыктар корумок коюнча Чарчуол конвенциясынан чыкты. Москванын бу конвенцияга катнашмагы 1-нче августта токтотулду. Йоно Русиянын дашыры ишлер министрлигинин бу арадагы расмий хабары Resmi hukuk partalarını 3. gün çap edildi. Rusya bu konvensiya 1996 yılda gol çekipti. Şeyle de bu konvensiya Andorra, Monaco, Türkiye ve Fransiya ali yurtlardan başka Avrupa Üniversitesi'nin ağda yurtlarının ehliği gol çekti. Belgiya, Grecia, İslandiya ve Lüksemburg ali yurtlar hem bu konvensiya gol çekti yönelir onu tasdiklamadı. Bu konvensiya Avrupa'daki milli ağırlıklara karşı diskriminasyonu, onların mecburi ağdayda assimilasyon edilmeğini kadagan etmeğin. Ağırlıkların öz dinine uymak ve öz diline erkin gürlümek adatlıklarının üçün edilmeğinin esası yörölgelerini keskitliyor. Исфаханның инқилаб қазияты Ислам Республикасына қарсы айдан протест айдымлар себепле өлім жазасына хүкім етілген иранлы рэпчи Томас Салехини ақлады. Салехинің ақлаушысы 2022 жылда ердегі коррупция айыпламасы білен айыпланған мүштерсінің қазия дейсуарыда қарарын 14 августта шыққандығын айтты. Амир Раясияның X платформасында берген хабарына көрә, Исфаханның İnkılap kadiyetinin 5. bölümü bu iş boyunca aklama kökümünü çıkardı. Şeyli dol, müştörtünün beylek ayıplamaları boyunca cevapkarçılığı çekilmeğinin toktorlanlığına etti. İnkılap kadiyeti Salahini mali ayınına yerdeki korrupsiya ayıplaması bilen ölüm cezasına hüküm etti. Yönü, yokor kadiyet bu kararı yatırdı ve kaytadan seyretmek için onun işini İnkılap kadiyetinin paralel bölümünü verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.